Մաս 3-րդ. Դա պատահեց նրա հոր, ծերուկ Վիկտոր Շովեի խրճիթում. Ընկերներից մեկը Դեյվին այնտեղ տարավ, որպիսի խոսեն Մամմոն քրիկի վրա գտնվող բնակավայրերի դիրքի մասին. Սակայն Դեյվը խոսում էր անտրամադիր և չմտածված. Ասացի ձեզ, չէ որ ոսկե արշալույսի միայն տեսքը Դեյվին բոլորովին խելքից հանել էր. Ծերուկ Վիկտոր Շովեն Դեյվի գնալուց հետո հավատացնում էր, որ նա հարբած էր. Իսկ նա իսկապես որ հարբած էր. Բայց այդ թունդ խմիչքը, որը շշմեցրել էր նրա գլուխը, ոսկե արշալույսն էր. Գործը վճռեց այն առաջին հայացքը, որ Դեյվը գցեց աղջկա վրա. Դեյվը մի շաբաթ հետո յուքոնով ներքև չգնաց, ինչպես մտադիր էր. Նա այդտեղ մնաց մեկ ամիս, երկու ամիս, ամբողջ ամառը. Իսկ մենք, որ տանջվում էինք այդ աղջկա թովչանքից, ամեն ինչ հասկանում էինք ու գուշակում, թե այդ բոլորը ինչով կվերջանա. Մենք չէինք կասկածում, որ ոսկե արշալույսը վերջապես գտել է իր սրտի տիրոջը. Իսկ ինչու ոչ? Դեյվ ու Օլշի մասին առասպելներ էին պատմում. Նա Մամմոն քրիկի թագավորն էր, մարդ, որը գտել էր Մամմոն քրիկի ոսկու հանքերը, հին խմորի ոսկեխույզ, այս երկրամասի առաջին հետախույզներից մեկը. Տղամարդիկ շրջվում էին, երբ նա անցնում էր իրենց մոտից, և հարգալից շշնջում էին. Սա Դեյվ Ուոլշն է. Ինչու չէ, նա 6 ֆուտ և 4 դույմ հասակ ուներ. Շիկահեր գանգուրները ընկնում էին ուսերին։ Մի հոյակապ խարտյաշ հսկա էր, որ արդեն 31 տարեկան էր։ Դեյվը դուր եկավ ոսկե արշալույսին։ Աղջիկը երեկույթներին միշտ նրա հետ էր պարում, և ամառվա վերջերին հայտի դարձավ, որ նրանք նշանվել են։ Եկավ Աշունը, և Դեյվը պիտի Մամմոն քրիկ վերադառնար ձմեռային աշխատանքների համար, բայց ոսկե արշալույսը ցանկացավ հարսանիքը մի քիչ հետաձգել։ Դեյվը դասկի Բերսին ուղարկեց Մամոն քրիկի ոսկու հանքերում աշխատելու, իսկ ինքը մնաց Դոուսոնում։ Բայց դրանից քիչ օգուտ կար։ Աղջկա գլուխն էր մտել, մի քիչ ժամանակ իր ազատությունը պահպանելու միտքը, և նա որոշել էր ամուսնությունը հետաձգել մինչև հաջորդ տարին։ Դրա համար էլ հենց որ գետը մի քիչ սառեց, Դեյվն իր շնասահնակով, յուքոնի հոսանքով ցած գնաց, հավատացած, որ հարսանիքը կլինի, երբ մյուս տարի հենց առաջին իսկ շոգենավով վերադառնա։ Դեյվը հյուսիսային աստղի պես հաստատուն էր, իսկ աղջիկն այնպես փոփոխական, ինչպես մագնիսային սլաքը երկաթի մոտ։ Դեյվն այնքան հաստատուն ու հավատարիմ էր, որքան աղջիկը փոփոխական էր ու թեթև սոլիկ։ Եվ ահա նա, որը բոլորին էլ հավատում էր, սկսեց կասկածել աղջկան։ Գուցե դա խանդ էր, գուցե ինչ-որ բան էր կանխագուշակում, բայց Դեյվը շատ էր վախենում նրա փոփոխական բնավորությունից։ Նա երկյուղ էր կրում, որ աղջիկը մինչև հաջորդ տարին հավատարիմ չի մնա։ Վախենում էր հավատալ նրան, և գլուխը կորցրել էր։ Ես հետո ծերուկ Վիկտոր Շովեից իմացա, և բոլոր լուրերը համեմատելով հասկացա, որ Դեյվի հետ շներով հյուսիս մեկնելուց առաջ այնտեղ ինչ-որ դեպք է պատահել։ Ոսկե արշալույսի կողքին կանգնած, Դեյվը ծեր ֆրանսիացուն հայտարարել էր, որ իրենք պատկանում են մեկը մյուսին։ Ծերուկ Վիկտորը պատմում էր, թե Դեյվի տեսքը շատ դրամատիկական էր, աչքերը փայլում էին։ Նա ասել էր, թե միայն մահը կարող է իրենց բաժանել, և Վիկտորը հատկապես հիշում էր, թե Դեյվը իր հսկայական թաթով ինչպես էր բռնել Մարիի ուսից ու դեպի իրենք հաշել, և թե ինչպես քիչ էր մնացել աղջիկը գետին գլորվեր, և ավելացրել էր. Մեռնելուց հետո էլ դու ինձ պիտի պատկանես, ու քո հետևից կգամ, մինչև անգամ գերեզմանից։ Ծերուկը շատ պարզ հիշում էր այս խոսքերը. Մեռնելուց հետո էլ դու ինձ պիտի պատկանես, ու քո հետևից կգամ մինչև անգամ գերեզմանից։ Նա հետո ինձ պատմեց, որ ոսկյա արշալույսը սարսափելի վախեցել էր, և դրանից հետո ծերուկը Դեյվին մի կողմ էր տարել ու ասել, թե այդ ճանապարով չի կարելի նվաճել ոսկյա արշալույսի սիրտը, որ եթե ուզում է պահել նրան, ապա պետք է հարմարվի և հետ ավելի փափուկ վարվի։ Ես բոլորովին էլ չեմ կասկացում, թե ոսկյա արշալույսը շատ էր վախեցել։ Նա շատ դաժան էր վերաբերվում տղամարդկանց հետ, իսկ տղամարդիկ տարվում էին նրանով, քնքուշ արարած էին համարում, այնքան քնքուշ, որ ոչ ոք նրան վիրավորել չէր համարձակվում։ Նա այնքան ժամանակ չգիտեր, թե կոպտությունը ինչ բան է, մինչև որ 6 ֆուտից ավելի հասակ ունեցող այդ հսկան իր մեծ թաթով բռնեց նրա ուսից ու երթվեց, որ նա իրեն է պատկանում մինչև մահը և մինչև անգամ դրանից հետո։ Այնինչ, այդ ձմեր Դոուսոն էր եկել մի իտալացի երաժիշտ, քաղցրավուն ձայնով, մակարոն ուտողներից մեկը, և ոսկե արշալույսը սիրահարվեց նրան։ Գուցե նա միայն երևակայում էր, թե սիրահարվել է, ես այդ չգիտեմ։ Երբեմն ինձ թվում է, որ իսկապես սիրում էր Դեյվ Ուոլշին։ Գուցե այդպես պատահեց այն պատճառով, որ Դեյվը շատ վախեցրեց, հայտարարելով, թե նա իրեն է պատկանում մինչև մահը, և ինքը կգա նրա հետևից անգամ գերեզմանից։ Գործը ինչպես եղավ, չգիտեմ, բայց ի վերջո աղջիկը իր բարեհաճությունը նվիրաբերեց այդ իտալացի երաժշտին։ Իմիջայլոց այդ բոլորը ենթադրություններ էին։ Իսկ մեզ փաստեր են հայտնի։ Նա ոչ թե իտալացի էր, այլ ռուս կոմս։ Դա ճշմարիտ էր։ Ոչ էլ պրոֆեսիոնալ երաժիշտ էր։ Նա ջութակ էր նվագում դաշնամուր, երգում էր և լավ էր երգում։ Միայն հանուն սեփական բավականության և ուրիշներին էլ բավականություն պատճառելու համար։ Բացի դրանից նա շատ փողեր ունենում։ Բայց այստեղ ես պետք է ասեմ, որ ոսկե արշալույսը փողի հետևից չէր վազում։ Նա ճիշտ է, փոփոխական բնավորություն ուներ, բայց շահասեր չէր։ Դուք հիմա լսեք շարունակությունը։ Նա նշանվել էր Դեյվի հետ, և Դեյվը պիտի հենց առաջին շոգենավով գար և ամուսնանար։ Դա 1980 թվականի գարնանն էր, և առաջին շոգենավին սպասում էին հուլիսի կեսերին։ Իսկ ոսկյա արշալույսը վախենում էր Դեյվի հետ կապերը խզելուց և դրանից հետո նրան հանդիպելուց։ Եվ հենց այստեղ էր, որ նա մի օին մտածեց։ Ռուս երաժիշտը, կոմսը, նրա հլուստրուկն էր։ Այնպես որ այդ բոլորը ոսկյա արշալույսն էր հնարել, ես գիտեմ։ Հետո ես բոլորը պարզեցի ծերուկ Վիկտորի մոտ։ Կոմսը, կատարելով աղջկա հրամանը, տոմս վերցրեց առաջին շոգենավի համար, որը գետի հոսանքով ներքև պիտի գնար։ Դա ոսկյա հրթիռն էր։ Ոսկյա արշալույսը հենց այդ շոգենավը նստեց։ Այնտեղ է և ես։ Սյորքլ Սիթի էի գնում, և բոլորովին շշմեցի, երբ նավի վրա հանդիպեցի ոսկյա արշալույսին։ Ուղևորների ցուցակում ես չէի հանդիպել նրա անվանը։ Նա ամբողջ ժամանակ կոմսի հետ էր, ուրախ ու բախտավոր, և ես իմացա, որ ուղևորների ցուցակում կոմսի անունը գրված էր իր կնոջ հետ։ Այնտեղ էլ հենց նշված էր նավասենյակի համարը և մյուս բաները նույնպես։ Այդ ժամանակ էր, որ առաջին անգամ իմացա, թե կոմսը ամուսնացած է։ Միայն թե նրա կնոջը չտեսա։ Եթե ոսկե արշալույսին նրա կինը չհամարենք։ Ես մտածեցի, գուցե որ նրանք ամուսնացել են ճանապարհորդության դուրս գալուց առաջ։ Հասկանում եք, Դոուսոնում նրանց մասին զանազան լուրեր էին պտտվում։ Ինչ որ մեկը մինչև անգամ գրազ էր եկել, որ կոմսը ոսկե արշալույսին խլել է Դեյվի ձեռքից։ Ես խոսեցի շոգենավի տնտեսի հետ, սակայն նա ինձանից էլ շատ չգիտեր, ընդհանրապես ոչինչ էլ չէր լսել ոսկե արշալույսի մասին, և մահուչապ հոգնած էր իր պարտականություններից։ Դուք գիտեք, չէ, թե ինչ բաներ են յուքոնի շոգենավերը։ Բայց դուք չեք կարող պատկերացնել, թե ինչ էր կատարվում ոսկյա հրթիռի վրա, երբ նա դուրս եկավ Դոուսոնից 1898 թվականի հուլիսին։ Իսկական մեղվանոց էր։ Քանի որ դա առաջին ուղևորությունն էր, ապա շոգենավի վրա էին հավաքվել հիվանդանոցի բոլոր ցինգայով հիվանդները և խեղանդամները։ Բացի դրանից, նավով տանում էին մոտ 2 միլիոնի ոսկու ավազ ու բնակտորներ։ Էլ չեմ խոսում այն ուղևորների մասին, որոնք նավասենյակներում այնպես էին թափված իրար վրա, ինչպես տարեխը տակառում։ Աներևակայելի քանակությամբ տախտակամածային ուղևորների, անհաշիվ հնդկացիների մասին, իրենց սկվոներով ու շներով։ Նավամբարները լցված էին ապրանքներով ու բեռներով։ Բեռների լեռները կիտված էին, և ներքևի տախտակամածին ու շոգենավի ամեն մի կանգարի ժամանակ այդ լեռները մեծանում էին։ Ես տեսա, թե ինչպես թիլիի ծանծաղուտներում նավի վրա մի արկղ բարձեցին։ Ես գուշակում էի, թե դա ինչի համար է։ Չնայած, որ բոլորովին էլ մտքովս չէր անցնում, թե ինչ անակնկալ է թաքնված դրա մեջ։ Արկղը գլորեցին ներքևի տախտակամածի մյուս բեռների վրա, և մինչև անգամ, ինչպես որ պետք է, չկապեցին։ Նավապետի օգտականը մտածում էր արկղով հետո զբաղվել, բայց մոռացավ։ Ինձ դեռ այն ժամանակ ծանոթ թված այն մեծ էսկիմոսյան շունը, որը վեր մագլցեց ու պարկեց արկղի կողքին։ Շուտով մենք հանդիպեցինք Գլենդեյլին, որը գնում էր վեր, դեպի Դոուսոն։ Երբ Գլենդեյլը մեզ ողջունեց իր սուլիչով, ես մտածեցի Դեյվի մասին, որն այդ նավով երևի շտապում էր Դոուսոն ոսկյա արշալույսի մոտ։ Ես շրջվեցի ու նայեցի աղջկան։ Նա կանգնած էր նավակողին, նրա աչքերը փայլում էին, բայց տեսնելով այդ շոգենավը, երևի մի թեթև վախեցավ և սեղմվեց կոմսին, ասես պաշտպանություն փնտրելով նրա մոտ։ Նա պետք է այդպես սեղմվեր կոմսին, իսկ ես չպետք է այդպես համոզված մտածեի այն հիասթափության մասին, որը պիտի պատեր Դեյվին, երբ նա Դոուսոն հասներ։ Բանն այն էր, որ Դեյվ ու Օշը Գլենդեյլի վրա չէր։ Ես չգիտեի այն բոլորը, որն ինձ վիճակված էր հետո իմանալ։ Չգիտեի, օրինակ, որ այս երկուսը բոլորովին էլ ամուսիններ չէին, սակայն մի կես ժամ էլ չեն անցել, որ սկսվեց պսակադրության պատրաստությունը։ Կենտրոնական նավասենյակում պարկած էին հիվանդները, և ոսկյա հրթիռի գերբնակվածության ժամանակ այդ արարողության միակ հարմար տեղը ներքևի տախտակամածի առաջամասն էր, ուր ազատ տեղ կար, իսկ կողքին բարձրանում էր բեռների սարը, որի կատարին էլ գտնվում էր այն մեծ արկղը և կողքին քնած շունը։ Շոգենավի վրա մի առաքելական գտան, որը իգլ էր գնում, և քանի որ մինչև իգլ միայն մեկ կանգար էր մնացել, ապա անհրաժեշտ էր շտապել։ Ահա պարզվում է, թե նրանք ինչ էին մտածել։ Ամուսնանալ շոգենավի վրա։ Սակայն ես առաջ եմ ընկնում։ Դեյվ Ուոլշը Գլենդեյլի վրա չէր այն պատճառով, որ գտնվում էր ոսկյա հրթիռի վրա։